Yana bu hadisdan so'zlaganda chiroyli so'zlash, balog'at, fasohat bilan so'zlash mustahab ekanligi, sunnat ekanligi ham anglashiladi. Gapirganda xoh u og'zaki nutq bo'lsin, xoh yozma nutq bo'lsin, iloji boricha qisqa ifodalash, qisqa so'zlar bilan ma'noni, maqsadni ifodalash lozim bo'ladi. Yuqorida ham shunga ishora o'tdi. Xatni yoki so'zni ham ortiqcha cho'zib yubormaslik, haddan oshiq uzun xat yozmaslik, o'rtacha holatda iloji boricha qisqa shaklda xat yozish mustahab. Xat yozganda maqsad ifoda bo'lishi kerak, aniq tiniq yozilishi kerak. Tushunarsiz so'zlar, tushunarsiz gaplar bilan xatni cho'zish kerak emas. Gapni ham shu qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Mana payg'ambarlarning namunalari: aslim taslam, musulmon bo'l, salomat bo'lasan. Bunda nihoyatda qisqa va nihoyatda chuqur ma'nolar ifodalangan. Nihoyatda qisqa ikki kalima bilan, ikkita so'z bilan ikki dunyo ma'no ifodalangan desak bo'ladi. Aslim islomga kel, aslim musulmon bo'l, taslam salomat bo'lasan. Salomat bo'lish degani ham bu dunyoning salomatligi, ham oxiratning salomatligi. Musulmon bo'lgan odam bu dunyoda ham salomat bo'ladi, tinch bo'ladi, ya'ni Allohning himoyasida bo'ladi. Balo ofatlardan Alloh mo'min musulmonlarni saqlaydi. Ular to qiyomatga qadar davom etadi ularning hayotlari va ularning ishlari, dinlari, yo'llari. Shunday ekan, demak, musulmonlarni saqlanishiga, himoyalanishiga Alloh taolodan kafolat bor. Dindagi odam, islomdagi odam, iymondagi odam jinlarni ham, insonlarni ham zarar zahmatlaridan Allohning himoyasida bo'ladilar. Allohning farishtalari ularni himoya qiladi. Ularning ishlarini Alloh taoloning o'zi qo'llab-quvvatlaydi, rivojlantiradi, yo'llari ochiladi. Ham din ishlari, ham dunyo ishlari Alloh taoloning yordami bilan yuksaladi. Ularning tanijonlari ham sog'-salomat bo'ladi. Alloh va Rasulining aytganlarini qilganlarni tanijonlari ham sog'-omon bo'ladi, sog'liklari ham mustahkamlanadi. Chunki islom insonni foydasi, salomatligi, manfaati uchun yuborilgan. Bu dunyodagi salomatlik haqida har qancha gapirsangiz bo'ladi, har qancha sharhlasangiz bo'ladi. Insonning ham ruhi, ham qalbi, ham xulqi, axloqi, odobi, muomalasi, ham uning moddiy dunyosi, ham uning jismoniy sog'lik salomatligi mustahkam bo'ladi, ya'ni salomat bo'ladi. Eng asosiysi esa oxiratdagi salomatlik, u dunyodagi salomatlik. Alloh taoloning g'azabidan, Allohning azobidan, qabr dahshatidan, qiyomatdagi azob va uqubat, qiyinchiliklardan, jahannam azobidan inson salomat bo'ladi, omon bo'ladi, Allohning marhamatlariga erishadi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki og'iz so'z bilan, ikkita kalima bilan, ikkitagina qisqagina so'z bilan ikki dunyo ma'nolarini yetkazdilar, taqdim qildilar. Bundan ibrat olish kerak. Ba'zi odam xat yozganda nihoyatda uzun xat yozadi. Ba'zi odam gapirganda nihoyatda ko'p gapiradi, gaplarni cho'zib yuboradi. Eshitganlarga malollik hosil bo'ladi. Bundan saqlanish kerak. Ba'zi odam qisqa qilaman deb to'mtoq gapirib qo'yadi. Tushunarsiz qiladi gapini. Yaxshilab tushuntira olmaydi, yaxshilab yetkazmaydi, chiroyli qilib u narsani bayon qila olmaydi, maqsadini ifoda qila olmaydi. Bu ham to'g'ri emas. Bu yerda yana aslim taslam degan ikkita kalimadan balog'at fanida badiyut tajnis degan uslubni xulosa qilib aytishadi, ya'ni ikki so'zning ham moddasi bir xil, salimadan olingan, ya'ni aslim islomga kel, bo'ysun degan so'zning o'zagi ham sin, lom, mim. Taslam degan so'zning o'zagi ham sin, lom, mim. Ya'ni bu salomat degan so'zdan olingan, islomning o'zagi ham shu salomat, tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik degan so'zdan chiqqan va bo'ysunish degan ma'noda keladi. Bo'ysunishning o'zagi shundan. Keyingi so'zning ham o'zagi sin, lom, mim, salomat degan so'zdan. Inson so'zlaganda uni badiiy jihatiga ham ahamiyat berishligi bundan anglashiladi. Demak, inson o'zini tilini yaxshi bilishi, deylik o'zbek bo'ladigan bo'lsak, o'zbek tilini va o'zbek adabiyotini, agar ta'bir joiz bo'lsa bu o'rinda, shunday deb aytish mumkin. Inson o'zining tilini, chiroyli tomonlarini bilishi, tilni chiroyli gapirish jihatlarini o'rganishi. Buni arab tilida balog'at fasohat deyiladi. Har bir tilni ham o'ziga yarasha ana shunday balog'at va fasohat jihatlari bo'ladi. Gapni chiroyli qilib gapirish, chiroyli so'zlarni topib gapirish bu faqat shoirlarning ishi emas, faqat yozuvchilarning ishi emas ekan, faqat o'qituvchilarning yo faqat diktorlarning ishi emas, balki musulmonlarning ham ishi, musulmonlarning ham odatlari, ularning ham sunnatlari, payg'ambarlarning sunnati ekanligini mana shu so'zlardan anglaymiz. Yana ulamolar xulosada davom etishadiki, kofirlarning mamlakatiga, yurtiga safar qilish joiz. Ya'ni bir ma'lum maqsad bilan safar qilish joiz. Ammo maqsadsiz yoki sayohat maqsadida kofirlarning yurtiga borish joiz emas. Safar qilish mumkin emas. Chunki u yurtlar insonning diniga xatar bo'ladi. Insonning sog'lig'iga ham xavf va xatar bo'ladi. Ammo zarurat yuzasidan biror bir zarurat mavjud bo'lsa shundagina joiz. Ya'ni o'zining yurtida topilmasa biror bir zarur ilm musulmonlar uchun zarur bo'lgan ilm. Avvalambor da'vat uchun islom yurtidan boshqa yurtga, g'ayri islomiy yurtlarga safar qiladigan odam da'vat maqsadida safar qiladi yoki tijorat maqsadida yoki ilm maqsadida. O'sha narsalar musulmonlarning yurtlarida o'sha tijorat mavjud bo'lmasa, o'sha tijoratdan ko'zlangan narsalar mavjud bo'lmasa, musulmonlarning hayoti uchun, dunyoviy manfaatlari uchun shu narsa talab qilinadigan bo'lsa, yoki ba'zi bir ilm, zarur ilm, dunyoviy ilm musulmonlar yurtida yo'q, shu narsa insonlarning hayoti uchun zarur, shuning uchun ham borib ularni kofirlarning yurtidan olib kelishga zarurat tug'ilib turgan bo'lsa, muhim zarurat bo'lsa, shundagina joiz. Lekin boradigan odamlarning ham shartlari bor, ularni iymonlari mustahkam, dinlarini yaxshi egallagan odamlar bo'lishlari kerak. Demak, din zaif odamlar, iymoni sus odamlarga o'shanda ham kofirlar yurtiga safar qilish ruxsat etilmaydi. Buni ulamolar harom deyishgan. Joiz bo'ladiganlari haligi yuqoridagi shartlari bor. Borishga ruxsat etiladigan odamlarni ham o'ziga nisbatan olinadigan shartlar bor. O'sha mavjud muhitga, tuzumga nisbatan olinadigan shartlar va har bir shaxsning o'ziga nisbatan qo'yiladigan shartlar bo'ladi. Demak, boshqa yurtlarga safar qiladigan odam zarurat yuzasidan, mana hozirgi kunda ham sizlarga o'xshab boshqa yurtlarga inshaalloh safar qilishi kutilayotgan insonlarga ham qo'yiladigan shartlar, ular dinlarini yaxshi bilishlari kerak. E'tiqodlari mustahkam bo'lishi kerak, iymonlari mustahkam insonlar bo'lishlari kerak. Ular har xil zararli ta'sirlardan saqlangan odamlar bo'lishlari kerak. Ular har xil so'zlarga uchib ketaveradigan emas, har xil urfu odatlarga sho'ng'ib berilib ketadigan emas, boshqacha yo'llarga, boshqacha e'tiqodlar, aqidalarga ta'sirlanib qoladigan kishilar bo'lishlari kerak emas. Ana shunday narsalardan o'zlarini ehtiyot qiladigan tarbiyali, axloqi odamlari mustahkam, iymon e'tiqodlari mustahkam, dinlarini yaxshi ushlagan odamlar bo'lishlari kerak. Yana bu hadisdan olinadigan xulosalarning ichida boshqa odamlarning zalolatiga sabab bo'lish yoki hidoyatiga to'sqinlik qilish gunohdir. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, agar sen bosh tortadigan bo'lsang, arisiylarning gunohi ham sening zimmangdadir dedilar. Demak, boshqalarning zalolatiga sabab bo'ladi. O'sha xiraqil sabab bo'ldi yoki hidoyatiga to'sqinlik qildi. Agar u iymonga kelganda edi, uning keyindan 100 minglab odamlar iymonga kelishi mumkin edi. Boshqalarni iymonga kelishdan to'silishga sabab bo'ldi, bu ham gunoh. Yolg'on gapirish har qanday millatda, har qanday xalqda aybdir. Hadisda o'tgan xulosalar, olinadigan xulosalardan yolg'on gapning haromligi, uni ayb ekanligi, uning aybligi hatto shu darajadaki, uni boshqa millat vakillari, boshqa din vakillari ham mana shu qarashda bo'ladilar. Yolg'on hamma dinlarda qoralanadi. Yana musulmon odamlar dushman bilan do'stni farqiga borishlari va dushmanlardan ehtiyot bo'lishlari lozim. Yana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rostgo'y ekanliklari va u kishining alomatlari, payg'ambarlik alomatlari ahli kitoblarga ham ma'lum edi. Hadis Hiraql hadisi deb mashhur bo'lgan hadis, uning ma'nolari va undan olinadigan xulosalar bilan tanishgan bo'ldik. Shu bilan inshaalloh bu hadisni nihoyasiga yetdik. Alloh taolo barchamizni bundan to'g'ri manfaat hosil qiladigan ham bu dünyamız ham ahiretimiz için faydalar hasıl kılıp şunun faydasından bahraman bulabilen insanlardan oluşumuzu nasip etsin. Şu bulan bu dersimiz yakunlandı. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.